Virðulegur forseti. Það voru vissulega mjög alvarlegar upplýsingar sem að fram komu í umfjöllun Kastljóssins í gærkvöldi og mjög alvarlegar upplýsingar sem að fram komu á fundi fjárlaganefndar og stjórnskipunar og eftirlitsnefndar í hádeginu. Og það er nauðsynlegt fyrir þingið sem að hefur Ríkisendurskoðun sem sitt verkfæri til þess að fara mjög vandlega yfir þetta mál, skoða tilurð þess og hvaða það er sem að fór úrskeiðis með rólegum og yfirvegum hætti. Það eru mjög alvarlegar vísbendingar á ferðinni. Það kom fram í svörum Ríkisendurskoðunar að vísað er til draga, skýrslu draga sem að ekki hefur verið fengið viðbrögð við. En í málinu öllu þá blasir það engu að síður við að það sem aldrei má gerast þegar Ríkisendurskoðunin annars vegar hefur gerst, það er að segja trúverðuleiki hennar hefur beðið nokkurt skaða af þessu máli, þessari umfjöllum. Og ég held að ég verði að taka undir það sem að framkomi í máli háttvirts þingmanns Þórs Ari hér áðan og segja að það þarf að fara fram sjálfstæð rannsókn á málinu. Vegna þess að það snýst ekki lengur það hvort að Ríkisendurskoðun eða einhver annar hafi brotið lög, heldur snýst það fyrst og fremst það að við verðum að geta borið traust til þessara stofnana ríkisvaldsins. Og við verðum að þá, þegar það skaðast, að gera allt sem að í okkar valdi stendur til þess að sameinast það, að endurheimta það traust. Það er algjört grundvallaratriði í samskiptum þingsins við Ríkisendurskoðun og almenning allan.
Lilja Mósesdóttir, háttvirtur 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður,